qëll që na bashkon, e një djel që na burnon, është një gjuhë që flasim tanë.